Goeiedag liewe luisteraar van my kant af ook. As jy gereeld luister, dan sê jy nou weet ons is besig met die boek Amos, maar as jy vandag dalk vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê dis nie maar sommer net toevallig nie. Ons is vandag by Amos die 7de hoofstuk en ek gaan die verhaal optel by vers 10. Dit is 'n profeet wat in die jaar 760 voor Christus min of meer opgetree het, heel waarskynlik vir 'n paar weke, miskien 'n paar maande. Maar die meeste Ou-testamentici aanvaar dat hy nie vir langer as dit opgetree het nie. Hy was geweldig skerp in sy kritiek, nie op mense nie, maar op die sosiale maatskappy waarbinne mense beweeg het. Dat mense, hoewel hulle die Here gedien het, op 'n baie oppervlakkige manier hulle godsdienst te beoefen. En nou het hy vir hulle verskillende visioene vertel wat die Here ook vir hom gegee het. Ons het die eerste drie verlede keer behandel, was die gesig of die visioen van die sprinkane, ook die van die vuur, waarin die Here elke keer vir hom gesê het, Amos, jy tree nou so mooi in vir hierdie mense, en ek aanvaar hulle is baie verwaand, want dit is hoekom ek hulle wil straf. En nou kom herinner jy my, dat hulle eintlik maar nietig is, verwaand in hulle nietigheid, en daarom sal ek twee keer hulle vergewe. Maar toe het ons oor die derde visioen wat hy gesien het gesels. Dit was die visioen van die skietloot. Die Here hou as het ware soos 'n waterpas of 'n gewiggie wat onderaan 'n toutjie hang, en daardie toutjie wys dan presies loodreg van die aarde af, en om daarmee vir hulle te sê, julle mure is nie reguit nie, julle bou nie regop nie, met ander woorde, julle lewens is nie reg nie. En ek het nou al so telke male vir julle gewaarsku, maar julle gaan voort met julle oppervlakkige godsdienst, julle dien my nie, julle het die openbaring, maar julle hoor nie na my wil nie, en julle volg nie wat ek vir julle sê nie. Daarom gaan ek julle straf. Maar nou kry 'n mens as het ware hier in Amos by die 7de hoofstuk van vers 10 af, so kort, wat sal ek het noem, 'n tussentoneel, voordat ons by die 4de en die 5de gesig gaan kom. Die opskrif in die Afrikaanse teks is Amos en Amasia. Nou, Amasia, wil ek nou dadelik vir jou sê, is 'n baie interessante figuur, en hy is vir ons 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat deur die staat betaal word, en daarom is hy by 'n staatsheiligdom, en daarom is hy ook iemand wat die staat na die mond praat. En dis 'n groot gevaar vir enige iemand wat deur 'n ander instansie as die instansie wat die Here daar gestel het, naamlik die kerk, se diens staan om die woord te verkondig. Daarmee sê ek nie mense wat in ander instansies werk is onder verdenking nie, hoegenaamd nie. Maar ons moet almal, selfs wanneer ons in die kerk werk, versigtig wees dat ons nie die instansie wat ons verteenwoordig se woorde en se boodskap begin verkondig nie. So, jy gaan nou sien wanneer ons dit lees, toe hierdie Amasia by die aanbiddingsplek in Bethel hoor wat Amos sê, het hy selfs probeer om Amos uit Israel die noodryk te verban, om hierdie skrikwekkende boodskap stil te maak. Jy sien, hy leef per slot van sake as 'n betaalde van die koning by daardie heiligdom. En hy wil nie en hy kan dood eenvoudig nie aanvaar dat die heiligdom vernietig gaan word, dat die stad ook ingeneem gaan word en dat die hele land verower gaan word nie. Hy het dus in 'n sekere sin vir Amos beskou as 'n huigelaar, nie meer nog as 'n ondergrawer van die staat. Maar jy sien, dit het alles niks gehelp nie. Die Here het klaar besluit, en die Here besluit oor mense wat hom dien, en oor mense wat hom ook nie dien en erken as die God vir wie hy is nie. Die Here sal het mos nie met hulle laat gaan, soos met die sprinkane in die eerste gesig, wat die gras wegvreet, sodra dit uitkom nie. Hy sal het ook nie eens, soos in die tweede gesig laat wees, waar in die vuur selfs die water onder die grond weggebrand het nie. Daarom is het belangrik, liewe luisteraar, dat ons by die vierde gesig sal kom nou, maar ek wil eers hierdie tussenafdeling dan met jou so bietjie bespreek. Kom ek lees vers 10 tot by vers 13, en dan praat ons daaroor voordat ons die res gaan doen. Die priester Amasia van Bethel het vir koning Jerobeam van Israel laat weet, Amos is besig om hier in Israel 'n komplot teen u te smee. Die land kan het nie uithou met alles wat hy sê nie. Amos het gesê Jerobeam sal deur die swaard sterf en Israel sal uit sy land in ballingskap weggevoer word. Amasia het vir Amos gesê, maak het jy wegkom, siener. Ga na Juda toe. Verdien jou brood daar. Tree daar as 'n profeet op. In Bethel mag jy nie meer as 'n profeet optree nie, want dit is die koninklike heiligdom, die staatstempel. Sien, dit is wat ek net nou vir jou gesê het. Die vraag wat natuurlik dadelik by mens mag opkom is hierdie vraag. Hoekom was Amasia so bang vir Amos se prediking? Ek dink daar is 'n bepaalde rede voor. Ons moet onthou, Amasia het nie so seer opposisie of politieke bedreiging in Amos gesien nie. Dit moet ons baie duidelik raak sien. Hy het naamlik geweet dat die profeet se woorde skepende krag het. As die boodskapper die werklike woorde van God sê, dan is dit of die dinge waarvan jy sou praat al klaar begin gebeur het. God sal die volk nie eers eendag straf oor hulle onreg nie. Nee, die straf het al klaar begin. Hulle is reeds skuldig en begin die straf uitdien van mense wat eintlik besig is om tot nie te gaan. En dit wou Amasia natuurlik nie glo nie. Hy sien die luisteraar wanneer die vyand in hulle land kom, dan handel hulle eintlik maar net die vonnis af, maar die vonnis kom van die Here af. Dan word die boodskapper se woorde vervul. Amasia probeer dus so al wat hy kan keer dat Amos God se oordeel bring. As hy Amos uit die land kan uitkry, dan kan hy die oordeel verhoed. So dink Amasia in elk geval. Amasia probeer dus eintlik keer dat God hulle vals godsdiens aan die lig gaan bring om hulle te oordeel. En daarom probeer hy om vir Amos terug te jaag na die plek waarvandaan hy kom. Hy stuur terselfde tyd, hy wat Amasia is, 'n boodskap aan die koning. Koning, dis nou koning Jerobeam die tweede, wat die Here nie dien nie. En hy sê, hoor hierso, hier is 'n profeet hier in hierdie omgewing. En hy is 'n bedreiging. Die koning beter met hom 'n plan maak. Jy sien, dit gebeur altyd, wanneer daar iemand in die naam van die Here kom, en mense wil hulle nou nie graag daaraan steur nie. Daarom hierdie ou wat by die staatstempel is, hy word deur die koning betaal. En hy wil dus nie Amos se woorde glo nie. Want hoe kan hierdie voorspoedige, finansiële sterk, militêre sterk land, hoe kan hierdie gemeente ondergang? Dit kan tog net nie waar wees wat Amos wat uit die suide kom sê nie. Jy sien, God se oordeel oor die koningshuis word juist deur die hoë priester by die staatsheiligdom van Bethel beskou as 'n komplot teen die koning. So vertel die Bybel ons. Amos se verweer is dat hy nie 'n gewone profeet is nie. Dit wil sê, hy is nie in diens van die koning nie. Soos ek jou net nou gesê het, luisteraar, want die koning was verantwoordelik vir die betaal van die salarisse van die ouens wat by die staatsheiligdomme werk. Hy is ook nie in diens van iemand wat 'n revolusie wil aanstig nie, hy wat Amos is. Hy is net in God se diens. Die poging dus om Amos te wil stilmaak, bring 'n oordeel oor Amasia wat sy vrou, sy nageslag, sy erfenis, sy volk en homself sal tref. Amasia was reg. Die heiligdom was aan die koning gewy, nie aan God nie. Daarom sal die priester se vrou en ook hy self verontreinig word. 'N mens kan immers nie twee here dien nie. So kom ons lees hierdie gedeelte nog so 'n bietjie verder dat ons die prentjie kan kry. Amos het toe vir Amasia gesê: "Ek is nie so 'n profeet nie." Met ander woorde, 'n profeet wat die koning na die mond praat nie, hè? En ek behoort nie tot die profete kring nie. Ek boer met vee en ek kweek wille vye. Maar die Here het my agter die klein vee weggevat En hy het vir my gesê, gaan tree op as profeet teen my volk Israel. Hoor dan nou die woord van die Here. En luisteraar, hier hoor ons die absolute loyaliteit wat Amos het, nie aan mense nie, maar aan God. En daarom kondig hy nou die oordeel van die Here aan, want hy is niks meer nie, maar hy is ook niks minder nie, as 'n spreekbuis van die Here. Hy sê, vers 16, hoor dan nou die woord van die Here. Jy sê, ek moet nie as profeet optree teen Israel nie. Ek mag nie as siener teen die nageslag van Isak praat nie. Maar so, sê die Here, jou vrou sal 'n prostituut word in die stad. Jou seuns en jou dogters sal met die swaard afgemaai word. Jou grond sal tussen ander verdeel word. Jy sal in 'n onrein land sterf. En Israel sal in ballingskap weggevoer word uit sy land uit. Jy sien, luisteraar, hierdie perikoop onderbreek dus die berigte aangaande die vyf gesigte. In hierdie deel is Amos dan ook nie self aan die woord nie. Dit is 'n biografiese berig oor die gebeure wat tussen hom en die valse profeet Amasia afgespeel het. En die rede waarom dit juis op hierdie spesifieke plek in die boekie Amos voorkom, is natuurlik om die praktiese gevolge van Amos se oordeelsprediking te illustreer en duidelik te maak. Ons moet onthou, in die voorafgaande gesig word daar berig aangaande die val van die koningshuis van Jerobeam die tweede. Dit is juis die hooftema van hierdie hele perikoop wat ons nou mee besig is. En hierdie spesifieke gedeelte bestaan dan uit Amasia se boodskap aan die koning. Ook die ultimatum wat hy aan Amos stel en Amos se antwoord daarop. So vers 10 en 11 kan 'n mens dus baie goed verstaan. Ek wil dit weer lees. Die priester Amasia van Bethel het toe vir koning Jerobeam van Israel het weet. Amos is besig om hier in Israel 'n komplot teen u te smee. Die land kan dit nie uithou met alles wat hy sê nie. Dan sê vers 11. Amos het gesê, Jerobeam sal deur die swaard sterf en Israel sal uit sy land in ballingskap weggevoer word. Amasia wil dit natuurlik glad nie glo nie, né? Nou hierdie Amasia wil ek dadelik sê, luister nie regtig enige meer verdere besonderhede oor hom nie. Maar waarskynlik was hy die hoofpriester in die tempel by Bethel. Bethel is die ou heilige plek waar Jakob destyds lang van tevore geworstel het met die engele, né? Eintlik met God self uiteindelik. Bethel met sy uitgebreide tempelpersoneel. Nou ja, die plek was sedert die dae van Jerobeam die eerste al die staatsheiligdom van die Noordryk. Gaan kyk die geskiedenis as jy wil in 1 Konings 12, daarvan die 26ste versie af. As 'n staatsamptenaar, en ek wil dit nou in aanhalingstekentjies sê, as ek praat van staatsamptenaar, omdat ek vir jou gesê het, dit was 'n staatsheiligdom, ons het dit ook nou net in die Bybel gelees, hy was dus 'n staatsamptenaar in die sin dan, dat sy salaris deur die koning betaal is. So, as staatsamptenaar, kon Amasia nie anders nie, as om enige iets wat die veiligheid van die staat bedreig het, aan koning Jerobeam die tweede te rapporteer nie. Dit was sy plig, hy moes dit doen. En daarom maak Amasia dan ook aan die koning Jerobeam bekend, dat daar as het ware 'n onhoudbare situasie ontstaan het in die land, deurdat die profeet Amos, en dit is nou wat hy die koning laat weet, Amos is besig om 'n komplot teen die koning te smee. Israel het natuurlik juis eerstaanse ondervinding gehad dat die voorspelling van 'n profeet gelei het tot die val van 'n koninghuis, né? Dit het al meermaal gebeur in die geskiedenis. Gaan kyk maar na 1 Konings 11 by vers 29 of 1 Konings 19 vers 15 of misschien nog 'n plekkie 2 Konings 8 van die 7de versie af. Nou spesifiek om hierdie rede moet Amos se mond gesnoer word, so sê Amasia vir homself. Amasia berig dus aan die koning dat Amos twee dinge sou gesê het, naamlik dat hy, nommer 1, dat hy wat Jerobeam die tweede is, gewelddadig sal omkom. En tweedens, dat die bevolking in ballingskap weggevoer sal word. Nou, liewe luisteraar, jy en ek sou dit mos ook nie graag wou glo as ons in 'n land woon waar daar vrede is en alles op sig waarde, so op die oog af, né? Gaan alles goed, dan sou ons ook gedink het, joe, maar dis aan bietjie te dik vir 'n daler. Hoe kan hierdie ou nou sommer sê die land gaan gevat word? Met ander woorde, die stelling wat Amasia maak, was feitelik korrek. Want Amos het sowel oor die ballingskap en ook oor koning Jerobeam se gewelddadige dood geprofeteer. Wat Amasia wel verswyg teenoor die koning, is dat Amos dit op gesag van die Here gesê het. Dit sê Amasia nie, né, want hy glo nie dat Amos in die naam van die Here praat nie. Amasia maak bloot of Amos maar net met 'n politieke staatsgreep besig is. En daarom hoop hy dat die koning nou van Amos ontslaa sal raak. Maar dit gebeur nie so maklik nie. Kom ons lees vers 12 en vers 13. Hierso in die 7de hoofstuk van Amos. Amasia het toe vir Amos gesê: "Maak dat jy hier wegkom, siener. Gaan na Juda toe. Verdien jou brood daar. Tree daar as profeet op. In Bethel mag jy nie meer as profeet optree nie, want dit is 'n koninklike heiligdom, die staatstempel." En daar het ons dit nou presies, liewe luisteraar. Amasia voel bedreigd. Hy leef mos uit die hand van die koning, want hy kry sy salaris van die koning. Nou jaag hy dus vir Amos weg. Hy sê vir hom, gaan terug man, gaan terug na daar waar jy vandaan kom van Tekoa af. Gaan boer nou maar weer. Jy kan eintlik nie hier namens my kom praat nie, want ek is eintlik die een wat die priester hierso is. Nou hier in vers 12 en 13 word Amasia se ultimatum wat hy aan Amos stel vir ons weer gegee. Dit word dus nie vir ons gesê of Jerobeam wat daar in Samaria gewoon het op Amasia se boodskap gereageer het nie. Hy word slegs gesê dat Amasia waarskynlik op grond van sy gesag as hoof van die staatsheiligdom vir Amos verbied het om langer in Bethel as profeet op te tree en om toe beveel het om sy amp in Juda te gaan uitoefen. Let op, omdat Bethel 'n staatsheiligdom is, het Amasia natuurlik die reg gehad om vir Amos daar te verbied. Dit is ook interessant dat Amos nie verbied is om as profeet op te tree nie, maar dat hy verbied is om in Bethel as profeet op te tree. Die benaming siener wat hier genoem word, is natuurlik nie negatief bedoel nie, hoor. Die titel was in die 8ste eeu voor Christus 'n alternatiewe term vir profete. Dit lyk dus asof dit ook hier so die geval is. In die lig van die gesigte wat Amos gesien het van tevore af, het hy dus tereg as 'n siener in die mense se oë bekend geraak. Maar luister nou na vers 14 tot by vers 17. En daarmee wil ek nou hoofstuk 7 klaar lees voordat ek begin vandag met hoofstuk 8. Amos het toe vir Amasia geantwoord: "Ek is nie so 'n profeet nie. En ek behoort nie tot die profetekring nie. Ek boer met vee en kweek willevye. Maar die Here het my agter die klein vee weggevat en hy het vir my gesê: "Gaan tree op as profeet teen my volk Israel." Hoor dan nou die woord van die Here. Jy sê: "Ek moenie as profeet optree teen Israel nie. Ek mag nie as siener teen die nageslag van Isak praat nie." Maar so sê die Here: "Jou vrou sal 'n prostituut word in die stad. Jou seuns en jou dogters sal met die swaard afgemaai word. Jou grond sal tussen ander verdeel word en jy sal in 'n onrein land sterf. En Israel sal in ballingskap weggevoer word uit sy land uit." Jy sien, Amos reageer onmiddellik. En hy sê dat hy nie 'n beroepsprofeet is nie. Hy is nie 'n brood en botter profeet nie. Hy is nie, soos die ander profete, vir sy lewensonderhoud afhanklik van die staatskas nie. Met ander woorde, van die ander profete kon 'n mens kon sê, en dit is nou 'n Amos argument: wie se brood 'n mens eet, die se woord 'n mens spreek. Maar dit geld nie van Amos nie hoor. Hy onderhou my homself en hy is persoonlik deur die Here tot profeet geroep. In Tekoa, so antwoord hy vir hierdie man Amasia, boer ek met vee en kweek ek willevye. Interessant dat dit gesê word, want willevye was waarskynlik 'n vyandige vrug wat in die laagliggende rypvrye dele van die land aangetref is destyds. Met kweek word waarskynlik dan die proses bedoel waardeur die vrugte geprik is, sodat hulle vroeër ryp en ook soet kon word, natuurlik. Die belangrikste wat Amos dus wil tuisbring, lyk dit vir my luisteraar, is dat hy die Here se boodskapper is. Die beroepsprofete praat maar net die koning na die mond. Maar Amos, Amos kan nie anders nie as om die Here te gehoorsaam. Want jy sien, dit is die Here wat hom uit al sy alledaagse lewensstaakies weggeroep het om daar in Noord-Israel te gaan preek. Amos weier dus om gehoor te gee aan die ultimatum wat die valse priester en profeet Amasia vir hom sê. Omdat Amasia hom wou verhinder om sy goddelike opdrag uit te voer, daarom kom die oordeel van die Here nou op Amasia neer. Hy sê die vrou van Amasia, wat vanweë haar man se amp 'n vername posisie ingeneem het, sal in die stad, dit wil sê in die openbaar, waarskynlik deur die soldate wat die stad sal binneval, tot hoer gemaak word. Ook sy kinders sal gewelddadig omkom, voorspel Amos. Amasia sal ook nog sy grond verloor. Die veroweraars sal daarop slag lê. Hy self sal ook getref word. Nie alleen sal hy in ballingskap weggevoer word nie, soos gesê word, maar hy, wie se werk dit was om die kultus en die godsdienst rein te hou, hy sal in 'n onrein land gaan sterwe, waarin dit nie meer moontlik sal wees om die Here te dien, soos wat dit moontlik is om hier in Israel die Here te dien nie. Amasia sal dus alles verloor. Sy vrou, sy kinders, sy besittings, sy vaderland, sy aanpaspriester en sy eie lewe. Die oordeel wat Amos dus oor die priester aankondig, geld egter ook as 'n oordeelsaankondiging oor sy hele volk. Want jy sien, hierdie woorde van Amos is bewaarheid. Wanneer? In die jaar 722, toe die stad Samaria inderdaad voor die invallende Assiriërs geval het. En omdat die uitverkore verbondsvolk van die Here die verbond in elke opsig verbreek het, het die oordeel van die Here op hulle neergekom. Dit is al voorsê in Hosea 5, waar daar gepraat is van die dag van die Here. En dan wil ek afsluit deur die eerste paar versies van hoofstuk 8 te lees. Want hier kry ons nou die vierde gesig. Ek gaan dit nie klaar maak vandag nie, maar dan kan jy sien hoe dat die eerste gesigte nou onderbreek is deur hierdie tafereel met Amos en Amasia. En nou kom ons by die vierde gesig. In die Afrikaanse Bybel is die opskrif daarvan 'n mandjie vrugte. Nou dis ook 'n interessante gedeelte en sal sien, dit is nou die Israeliete, hulle is soos die ryp vrugte wat Amos in die mandjie sien in sy vierde gesig. Hulle is met ander woorde ryp om gepluk te word vir die dag van die straf. Ek gaan dit net lees en dan behandel ons dit volgende keer. Hosea 8 vers 1. Die Here my God het my 'n gesig laat sien. Daar was 'n mandjie ryp vrugte. En die Here het vir my gesê, "Wat sien jy, Amos?" Ek het gesê, "’n mandjie ryp vrugte." Toe sê die Here vir my, "Die tyd is ryp vir my volk Israel. Ek sal hom verder nie meer spaar nie. Daardie dag sal die sang in die paleis 'n gehuil word," sê die Here my God. "Daar sal baie lyke wees, oral neergegooi. Bly liewer stil." En ek dink op daardie punt moet ons dan ophou tot volgende keer. Totsiens.